Bueno, moi bos días. Vou a ser moi breve, porque tamén é un pouco breve a intervención que fixemos. Ben, este comisariado de Pascual Acampos, de Michelena, en colaboración con Ana Gallego, resulta dun encargo das organizadoras desta xornada dedicada a Pascuala, de Ana Romaní e de Lucía Oca. Un encargo para acompañar pois esta sesión, né, de algún xeito, complementar. Entón, debíamos ter en conta un tempo determinado, un día de duración, ter en conta un espazo determinado, a planta baixa do Consello, o acceso e os corredores, ter en conta pois, recursos pois, moi limitados. Por lo tanto, bueno, unha vez que desbotamos a idea dunha exposición clásica, recurrir a vitrinas con documentación ou posición de imaxes, que estaría moi ben, pero bueno, tanto Pascuala como Ana pois, tampouco consideraban pois, o momento, non? Querían bueno, pensar noutra cousa. A mí viñamos de traballar xuntas no marco, que agora falarei diso. Bueno, pois o resultado de visitar o lugar, o Consello, de atender un pouco a como estaba organizado, pois resulta que fan unha aposta por reorganizar ese lugar. Quero dicir, reorganizar os elementos que xa están presentes no Consello. Co cal, e botar man pois deses sofás, desas mesas, desa alfombra, deses andeis que conteñen pois, a producción científica do Consello. Elementos pois, moi habituais para o público que ha sido o Consello, para o público das actividades, tamén para as traballadoras e os traballadores deste lugar, que experimentan eses elementos continuamente. Basicamente, a intervención é esa, despexar, limpar este lugar. Como vedes, é unha intervención moi sutil, é casi un xogo, pero eu creo que é tremendamente simbólica porque é mover elementos que non se moven desde hai 30 anos cando se inaugura o Consello. Co cal estamos falando dunha institución que realmente colabora na intervención de poder ser máis flexible á hora de admitir unha nova mirada, en este caso, pues, a mirada de arquitectas. Dicía que era un xogo, eu creo que o tomamos como un xogo, como un xesto. Unha maneira de activar unha serie de lecturas que dan pé a pensar a relación das arquitectas coas institucións, co espazo público. Se o fixéramos no marco de Vigo, no Museo, no espazo anexo, un proxecto que tamén comisaría con Pascual e con Ana, que era dar entrada ás arquitectas nun lugar como son os Museos de Arte Contemporánea, onde non é habitual nin que as arquitectas sexan as autoras deses edificios, nin que formen parte das programacións expositivas, nin moito menos que haxa unha investigación científica das súas trayectorias. Era trasladar un pouco esa idea, pois, salvando as diferencias que hai dun museo a unha institución como Consello, non? Intentar que fose pois, eso, un xesto seguramente quizáis demasiado mínimo, pero eu creo que tremendamente simbólico. Eu por eso quero agradecerlle a Pascuala e a Ana a súa xenerosidade, porque me parece moi xeneroso pola súa parte, ca súa trayectoria, prestarse a facer un xesto tan mínimo, non? Nunhas condicións pues, seguramente tan limitadas. Entón, quero darlle esas gracias, pero, bueno, son mulleres, se as coñecedes, como moi moi coherentes co que fan sempre, intentaron facelo dunha maneira moi crítica, como é a súa mirada sempre, e moi coherente. E tamén darles gracias, pues, evidentemente, ao Consello de Cultura Galega, porque, bueno, colaboran nesta movilidade de elementos que realmente, bueno, pues nunca se fixo. Entón, moitas de vos, o mellor, non apreciades eses cambios, se non sades moi asiduas, pero para que os sades, eu creo que entendedes a dimensión que ten este pequeno xesto, esta pequena maniobra. Agradecervos a todas, espero que sexa pues, suxestiva a idea, non? Que sirva para reflexionar un pouco, non? E nada máis. Moitas grazas.
Ben, moitas grazas, Ana Amparo. e Chus. Como despois imos ter un tempo de debate, vamos parar ahora para o descanso, temos ata as 12, e logo, se queredes facer algunha pregunta, tanto en relación coas intervencións posteriores como co que tivemos ahora pola mañán, pois teredes tempo, vale? Grazas.